go. As far as I can see, my dear, I'm on a one-way street. Answer me, I'm calling the rascal. Leave yourself, just leave yourself, just leave yourself, just leave. Be yourself, just be yourself, just be yourself. Blake var det her med The Rascal, og nu får du en radioavis klokken 9.
Fra i dag skal udenlandske virksomheder betale en told på 10%, hvis de vil ind og sælge deres varer i USA. Den såkaldte basistold kommer til at ramme alle varer, uanset hvilket land de kommer fra. Og på onsdag der bliver tolden på de 10% fulgt op med en ekstra told på yderligere 10% på varer fra en lang række lande og EU. Men det er absurd, mener en vinbonde i Toscana, der eksporterer en tredjedel af sin vin til netop USA. For os var det amerikanske marked, ligesom alle andre markeder, et åbent marked, som vi kunne arbejde med og skabe forbindelser til. Nu vil man så stille forhindringer op, og det er for mig totalt historieløst og absurd, siger her Giancarlo Pacienti. Og så er du med fra Italien, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, og det er dig, der har mødt vinbunden her. Altså, hvor hårdt et slag er den amerikanske told for ham og hans kolleger?
Det kan blive meget, meget alvorligt. Den vin, som Pacienti skulle have sendt over Atlanten, ja, den har stået og samlet støv i havnen i Livorno de seneste uger. Så på en meget bagvendt måde, så er der en vis form for lettelse i, at det nu ser ud til, at vi lander på en 12-20%, for så ved man i det mindste, hvad man har at arbejde med. Når det er sagt, ja, så kommer det her til at betyde et økonomisk tab for ham og andre italienske vinproducenter, og det er et tab, man er parat til at tage, simpelthen fordi det amerikanske marked er så vigtigt, at det vil være en katastrofe at miste det.
Men hvad mener vinbunderne så, at der er behov for nu?
At man trækker vejret meget dybt, sætter sig ned omkring bordet og laver nogle aftaler, simpelthen for at undgå en decideret handelskrig.
Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev, med altså fra Italien. Og mere USA, for flere af os siger nej tak til netop USA, når vi skal vælge feriedestination. Siden Donald Trump indtog Det Hvide Hus og præsidentposten i januar, ja, der er antallet af bookinger til USA faldet hos en række rejsebyråer. Hos TUI er interessen for en tur til det amerikanske faldet med 30% sammenlignet med sidste år. Det fortæller kommunikationschef Mikkel Hansen.
Det er jo forholdsvis markant, specielt hvis man tager i betragtning, at USA er en destination, der er stedet i popularitet de seneste år, og nu ser vi altså et fald, som går den helt anden vej.
Og hos Checkpoint Travel, der ser de den samme tendens. Sammenlignet med sidste år, der har de oplevet en stor nedgang i bestillingerne til USA. Og direktør Henrik Særmark Thomsen er sikker på, at det skyldes den nye præsident.
Vi kan jo se, at de gange, hvor vi har præsenteret nogle rejser til USA på de sociale medier, der kommenterer folk jo på det. Og der er også nogen, der siger, at det kan vi godt glemme, og det bliver først om 4 år.
Alt for få unge vil være kommunalpolitikere, og det er et problem, mener flere eksperter. I dag der er det kun omkring 6% af pladserne i landets byråd, hvor der sidder en ung under 30 år. Og ifølge opstillingslister fra flere kommuner, så har partierne også problemer med at få unge ansigter til valgplakaterne, når der skal være kommunalvalg til november. Og det er tab for demokratiet, siger Martin Bækgaard, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
Det betyder måske, at man som kommunalbestyrelse bliver blind for nogle vinkler, som man måske ellers ville have været i stand til at tage i betragtning, hvis man havde en større repræsentation af nogle unge også. Politikken bliver måske også en lille smule fattigere, at vi har kommunalpolitikere, der i meget høj grad ligner hinanden.
Og det genkender 26-årig Nikolaj Busch-Berns, der sidder i Odense Byrådet for Venstre. Der er kun ham og en anden ud af 30 medlemmer af byrådet, der er under 30. Og derfor har de blik for noget andet end deres ældre kolleger, mener han.
Der er rigtig mange i Odense, som jo er en studieby, som på mange måder lever det samme liv, som jeg gør. Og de skal jo også repræsenteres, hvis vi skal lave en by for alle. Jeg ser jo bare byen og dens udvikling helt anderledes, end mine kollegaer på 50 år, ikke?
Vi har taget hul på en ganske flot lørdag, hvor solen vil skinne i hele landet stort set hele dagen. Men det er altså ikke helt så lun som i går. Vi får kun mellem 7 og 12 grader, og så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst. Og hvis de her lavere temperaturer ikke lokker til udendørs aktiviteter, ja, så kan du for eksempel bruge din solskinslørdag på at komme ind og besøge mig her i Radioavisens studie i DR-byen på Amager i København. DR fejrer nemlig i den her uge 100 års fødselsdag, og derfor ja, der åbner vi så i dag dørene til DR-byen, og i morgen også til DR's redaktioner i Åbenrå, Holstebro og Aalborg. Om 3 uger der fortsætter åbent hus, der finder sig til DR's andre afdelinger rundt om i landet. Læs mere på dr.dk/inden, og så håber jeg, at vi ses mellem kl. 10 og kl. 15.
Du lytter til P4.
Fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
I Monopolet i dag.
Journalist Stephanie Syryk. Designer Lærke Bagger. Kok og køkkenchef Dag Vitjange. Filosof og direktør Morten Albæk. Journalist Abdel Aziz Mahmoud. Komiker Thomas Warberg.
Og her er Sara Bro.
Velkommen her i studiet. Ej, hvor er det bare mega dejligt at se jer alle sammen heroppe på scenen. Vi sidder inde i Studio 5 i anledning af Danmarks Radios 100-års jubilæum, og i anledning af, at vi i dag har åben hus her ude i DR-byen. Det åbner kl. 10, så kan man bare komme. Så kan man komme her ind i studiet. Vi har masser af stole og masser af godt humør. Er det ikke rigtigt? Jeg føler ikke rigtigt, at jeg kan høre jer.
Nej, jeg Jo,
ja. Ej, nu er jeg der. Ej, det er dejligt. Godt, så er der styr på det, der er tændt på mikrofonen. Det er også godt.
100 års jubilæum, før de får lyden til at virke, ikke?
Jo. Altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er jeres bedste DR-minde i anledning af det her jubilæum? Stephanie?
Jeg tror, at det er jo umuligt at vælge, men jeg husker, hvor ophidset jeg blev, da jeg var barn, og vi skulle se TV-avis, og det skulle vi. Det var sådan en ting, vi spiste aftensmad, så vaskede min far op, og så skulle vi ind til TV-avis. Og hvis så Leif Davidsen, han stod med sin kæmpe pelshue på den røde plads i Moskva og rapporterede, så er jeg fuldstændig vild og blodig. Altså, jeg elskede de der korrespondenter, der var igennem. Jeg synes sådan noget, når Mette Fugl, og jeg har jo ikke forstået en skid af, hvad de sagde, men når Mette Fugl rapporterede fra Bruxelles, jeg var også ved at tisse i bukserne, jeg synes, det var amazing. Men den der pelshue på den røde plads, det glemmer jeg aldrig.
Wow, hvor vildt, så har du selv pelshuen nu, eller hvad?
Nej, men jeg arbejder stadig. Det er goals.
Det er kæmpe goals. Abdel?
Ja, det er sjovt, du siger Mette Fugl, fordi mit første DR-minde store, sådan, hvor det sidrede, det var faktisk, at Mette Fugl var hjemme hos os og lavede et indslag, der var helt barn. Altså, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men jeg kan bare huske, hun sad der. Det var så kæmpestort, at der holdt en Danmarks radiobil i vores indkørsel, og så var Mette Fugl hjemme hos os, og sådan noget. Jeg synes, det var kæmpestort. Og så var det sådan et full circle, da sig selv trådte ind i TV-byen 2860 Søborg for 21 år siden, som praktikant, journalistpraktikant. Og så bare, du ved, jeg tror, jeg så Sten Bostrup som det ene af de sidste dage, eller et eller andet, Reimer Bo, og det var så stort at træde ind i det der. Det var så, nu ser du full circle, men det var virkelig rørende for mig, så jeg kan tydeligt huske den dag.
Blakke Bakker.
DR har jo faktisk været med til at breake min karriere, fordi jeg havde jo en sweater med på Mette Lindberg, som var X-Factor-dommer for, ja, det må næsten være 10 år siden, og hun sidder, og det var en perletrøje, og dagen efter så lå der ligesom næsten 100 mails i min inbox, og på det tidspunkt, det var, jeg var på barsel og alt muligt, og derefter, der tog det bare af. Ja. Og nu har jeg faktisk, og det er næsten jubilæum, fordi jeg havde en X-Factor, lavet X-Factor-kjolen i går til finalen, hvor det så var Åland, der var dommer, og der er ligesom de der 10 år imellem, så det var, det var faktisk meget rørende. Og så lige hurtigt, så vil jeg sige, at Bullerfnis, vil jeg sige, med Peter Fordin og Helle Juf, har været noget af det bedste. Ja, der er Thomas Warberg også vild. Jeg tog hans, tror jeg.
Ja, nu skal jeg finde på noget nyt.
Ja. Har du noget andet, eller skal vi lige...
Nej, jeg har noget andet. Jamen, det er faktisk med det her program. Jeg havde en morgen, hvor min hund havde... Jeg stod op, og så havde den lavet to små pøller på gulvet. Og så går jeg ud for at hente noget papir, der er kommet tilbage. Så er der kun én pølle tilbage. Og det forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke, hvor den ene pølle er blevet af. Og så skal jeg ind og lave...
Hvilket år er vi
i? Vi er et par år siden, og så skal jeg ind og lave det her program sammen med Birthe Kær. Er en af, og så sidder man jo og snakker mellem dilemmaerne, og så fortæller jeg den her historie. Jeg ved ikke, hvor pøllen er blevet af, siger jeg så. Og så går der et halvt år, og så er jeg ind til en premiere på Nørrebro Teater, og så lige pludselig bliver jeg prikket på skuldrene bag ved mig, sidder Birthe Kær, og så lægger hun sig frem og siger hun, har du fundet pøllen? Og min kæreste kiggede på mig og sagde, du lever et meget fantastisk liv, gør du ikke det? Og det er sådan det der, der er noget ved at træde ind i den her DR-by. Du bliver en del af et eller andet lidt mærkeligt society, hvor det en ting kan ske for dig.
Er det en advarsel om til de folk, der muligvis vil komme her kl. 10 til åben hus?
Ja, vi
bliver aldrig det samme. Du kan gå hjem igen. Morten?
Jamen, lidt ligesom Lærke, det her med, at DR repræsenterer en katapult for, at man kommer ud i verden, hvis man er så heldig at blive inviteret indenfor, så tror jeg, at mit stærkeste minde, det er, da jeg første gang optræder i Deadline, hvor Martin Krasnik er vært, og jeg har siddet udefra og beskudt ham, og simpelthen syntes, at han både var fascinerende og ufattelig skræmmende, og så blev inviteret ind sammen med Hanne Vibeke Holst for at forholde mig til Helle Thorning-Schmidts nye regering, hvilket jeg anede absolut ingenting om, og skulle filosofere over det. Og sidde med stressens ved ned af ryggen. Og så finder man ud af, at Martin Krasnik er også bare et menneske. Og faktisk et ret sympatisk menneske.
Det var dejligt, at vi lige fik det på plads nu her.
Også
hvis der nogen hører tvivl om det. Tak, hvad er dit bedste DR-minde?
Jeg tror faktisk, det var, da jeg så Bamses hus hernede første gang. Jeg er jo ikke vokset, jeg er jo ikke født i Danmark.
Nej.
Og Bamse og Kylling var nok noget af det første sådan børnefjernsyn, jeg så, da jeg kom til Danmark som 7-årig. Og det er første gang, som en voksen kvinde så, at Bamses hus stod her. Jeg tænkte bare, what? Må man gerne gå derop? Altså, jeg var ligesom et barn igen.
Det står herude, ja. Og det vil alle, der kommer forbi exactly. klokken 10, kunne se, det står herude i vores reception.
Og jeg skal totalt ned og sidde den, der stod ikke.
Ja, fordi altså, det vilde er jo, at man må både sætte sig ind i barmen og tage hans støvler på.
Ja, det er helt åbent.
Det er rigtig godt strikkested også, vil jeg sige, stolen dernede.
Ja, det er rigtig,
det er rigtig godt sted.
Du sidder der
jeg sidder der altid. Det er det eneste sted, jeg sidder.
Det var altså dejligt. Prøv at høre, det er super, super dejligt, at I er her i dag, og det er dejligt, at jeg er rigtig spændt på, om der kommer nogen. Vi har allerede fået en gæst. Vi har en publikum allerede, som på en eller anden måde har fået snedet sig ind.
Det var bare.
Det var mig, der fik hende med.
Du fik hende med hende?
Ja. Jeg troede, du var mor til en af os, men du er simpelthen bare snedet dig ind.
Bare snedet dig ind, selvom det første åbner kl. 10. Så det kan man selvfølgelig også prøve, hvis man har lyst til at prøve det. Det ville da også være ret sjovt. Men ellers er alle selvfølgelig velkommen til at komme her til DR By kl. 10. Og både se os, der sidder her og sender live, og hele huset er der altså mega meget gang i den. Også, altså, jeg har hørt, at Mølle, han også skal sidde og sende live et eller andet sted fra hovedet, så man kan opleve rigtig mange ting i dag. Og derudover, så er det bare en helt almindelig dejlig udsendelse med masser af dilemmaer fra alle jer, der lytter med. Masser af god stemning og godt humør herinde i studiet. Så hvis du sidder med et dilemma, du godt kunne tænke dig at høre andres mening om, så er det altså stadigvæk bare ind på monopolet@dr.dk. Velkommen til.
Watch it burn.
Monopolet. Det var Lady Gaga med Abracadabra i Monopolet. Godt. Det ved du godt, Abdel. Abdel, Lærke, Morten, Dag og Thomas og Stephanie. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Anne. Hun skriver: kære Sara og Kærlighedsmonopolet. Sagen er den, at jeg har fået en ny, sød nabo, der hedder Niklas. Niklas er både høj og pæn, og han har umiddelbart hverken kæreste eller børn, og ja, jeg crusher altså lidt på ham. Lige da han overtog huset, var jeg over at præsentere mig selv, hvor vi havde en kort samtale. Siden da har vores kommunikation været begrænset til, at vi smiler til hinanden og råber godmorgen nabo og hej nabo osv. til hinanden hen over vejen. Jeg er virkelig nysgerrig på ham og kunne godt tænke mig at lære ham bedre at kende, men er det en god idé at indlede noget med sin nabo? Hvad hvis det går galt, og det bliver akavet at bo over for hinanden bagefter? På den anden side, hvis det faktisk kunne blive til noget, hvordan tager jeg så det næste skridt uden at være for direkte og risikere en ubehagelig afvisning? Jeg har forsøgt at finde ham på sociale medier, men uden held. Jeg har dog fundet hans håndværkervirksomhed, hvor han får virkelig gode anmeldelser på Trustpilot. Jeg har leget med tanken om at få noget i mit hus til at gå i stykker, og så bede om hjælp. Men lugter det ikke bare langt væk af desperation? I weekenden spurgte jeg, om han ville tage en palle med på genbrugspladsen for mig. Og på et splitsekund var han i min indkørsel og tog den med. Det gav mig lidt blod på tanden, men jeg er stadig i tvivl om, hvordan jeg nærmer mig ham uden at gøre det akavet. Så kære Monopol, er det en dårlig idé at date min nabo? Hvad vil Monopolet råde mig til at gøre ved mit crush på min nye nabo? Med venlig hilsen, Anne. Stephanie.
Jeg synes, at hun skal lave sådan noget grillfest i haven. Altså hun skal invitere, det kan godt være, det lige er lidt for koldt endnu, ikke? Men hun skal simpelthen bare lave sådan en lille nabo get together. Kom hjem til mig, og så griller vi, eller hvad vi nu gør.
Kun med ham der og naboen?
Nej, men altså hvis hun ligesom synes, det er lidt uoverskueligt, bare sådan altså benhårdt at sige, du ved, kan du lægge rør ind? Eller jeg ved ikke, hvad han har for en virksomhed. Men altså, jeg tænker, når så holder der for mund, som om det er det frækkeste, du nogensinde har hørt.
Så måske er det det frækkeste, du nogensinde har prøvet mig.
Nej, men jeg synes bare, det er sådan en meget god måde lige at få det der flyttet fra et hej ude på vejen til, at så man måske lige drikke et glas vin og lige få skulderen lidt ned. Og
invitere hele vejen til vejfest.
Ja, eller ikke hele vejen. Man skal undgå andre enlige damer på vejen, ikke?
Okay, perfekt.
Altså, man må godt bare have søde, nuttede naboer, uden at blive kastet med dem. Altså, man må godt bare synes, at nogen er dejlige og skønne og flirte og sådan noget. Altså, når man er på det her stadie, hvor man ikke er blevet forelsket endnu, hvor man ikke, altså, fordi så vil jeg selvfølgelig altid sige go for it, hvis der er noget, der er kærlighed. Men nu her, hvor man rent faktisk kan tænke klart, så er der bare stor sandsynlighed for, at det ikke bliver the one. En slår op. På et tidspunkt, ej, men jeg undskylder, jeg ødelægger lidt stemningen her. Men altså bare,
der bliver en totalt dårlig stemning nu her i studiet.
Jeg kan se det på jer, I sådan en god startede godt. Men jeg ved bare ikke om det der med, jeg synes, man skal mærke efter, om det her, det er ikke, det er en person, der kunne være noget, før man sådan går all in. Fordi det der med, så får han en ny kæreste og flytter ind, og alt det der bagefter, og de bliver uvenner og ser hinanden, og så bliver der nabostrid, og så kommer der en serie på TV2 og sådan noget. Altså, jeg skal virkelig tænke sig om, okay. Det er det, jeg siger.
Hvad siger du, Lærke?
Jeg er faktisk fuldstændig enig med Abdel. Altså, jeg synes ikke, det er ikke det værd.
Altså, ikke det værd?
Ej, altså, du ved, måske hvis det var en lejebolig, og det var nemt at komme ud af, men altså, det er sådan, don't shit where you eat. Er det ikke det, man siger? Jo. Undskyld. Jo. Så altså, det kan ikke være det værd. Tænk nu, det går skidt, ikke? Og så bliver det pinligt, og så det der, hun bor, det skal hun lade være med.
Thomas Warberg, du ser rimelig skuffet ud, synes jeg, er nødt til at sige.
Jamen, jeg sidder jo herovre på kærlighedsfløjen. Men jeg vil starte med at sige, at det er korrekt, at vi skal tage boligmarkedet med i hele den her ting. Og altså, er det her et dilemma, der er lige nu lidt syd for København, hvor det boomer, og du lynhurtigt kommer af med det hus? Eller er det et dilemma, der foregår ned omkring Sønderland, så i begge to festebønder. Det begynder at boom. Jeg vil sige, jeg synes, jeg hører nogle ting mellem linjerne, og det er, at det her er en lille smule et jysk dilemma, da to single mennesker bare bor i hver deres hus alene. Og hvor jeg voksede op, der var der altså en vis type mand, som fik efter folkeskolen en skidegod håndværkeruddannelse, og var ret dygtig til det, men ikke mødte en kvinde. Og det, de så gjorde, det var, at de købte et hus, renoverede det, og så var de sådan set bare klar til en banket på. Så var det liv klar til dem. Og det lyder lidt, at den her, at en single håndværker, der har eget hus derovre, det er bare bank på. Og sige, så var jeg her. Og så...
Så hun skal bare gå og banke på?
Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, han går og venter. Jeg tror ikke, han virker ikke som sådan en mand fuld af initiativ. Det er bare over at banke på. Og så... Ja, jeg er ikke så bange. Jeg er ikke så bange for afvisninger.
Hvad siger hun så, når hun banker på?
Her var jeg.
Hej.
Hej. Her var jeg. Det er jo kaffe igen. Ja. Tak, hvad siger du?
Jeg har bare skrevet kør.
Kør.
Husk bare, altså, det er to voksne mennesker. Ved du, hvor gamle de er?
Ja, de er i start 30'erne og midt 30'erne.
Altså, kør. Hun er single, han er single, og han har allerede taget en palle for hende.
Det er internationalt tegn på
altså,
kør.
Og hvis det ikke sker...
Nej, det er altså også, hvorfor skal vi være så bange for, at tingene bliver akavet? Ja. Så bliver de akavet. Altså,
vi kan også bo i samme bygning, og aldrig ser jeg...
Morten, hvad siger du?
Jamen, jeg siger to ting. Det ene, det er, at Anne er jo udfordret af, at hun ser på Niklas på daglig basis. Og den menneskelige psyke fungerer jo sådan, at hvis vi først er tiltrukket af noget, så jo mere vi kigger på det, jo mere intensiv bliver vores tiltrækningskraft. Så hun er sådan set i gang med at centrifugere sig frem til, at han er nærmest den eneste ene. Vi bliver mere forelsket i det, vi kigger på ofte. Mm. Og derfor tror jeg, hvis hun skal finde ud af, om hun skal fantasere omkring Niklas og en fælles fremtid sammen med ham, så bliver hun nødt til at række ud til ham. Og så siger hun også noget andet, hvordan kan hun nærme sig ham, uden det er akavet. De første møder har det altså med per definition at være en lille smule kajtet. Mm. Så den frygt skal hun lægge af sig. Alternativet er jo, at hun beskuer ham fra distancen, indtil han lige pludselig kommer gående med en anden kvinde i hånden. Og så kunne det jo være, at der var en eller anden bitterhed over, hun ikke var livsmodig nok. Så ja, jeg er også på kørholdet.
Okay. Jeg synes, hun skal læse lidt flere af de der Trustpilot-ting, fordi at, hvad nu, hvis der er en, der kun er 4,5 eller 4? Altså det...
Så er det ikke ham, der skal
det. Skal være en femmer.
Ja. Abdel, du snakker meget om, at man skal kun gøre sådan noget, hvis man ved, at det ligesom er the one. Hvordan ved hun om det... Altså, hvordan kan hun afgøre det?
Jamen, det er rigtigt. Man kunne godt gøre noget midt imellem og date, og så bare være nabo. Altså, man kan jo godt finde ud af, hvad han er for en, altså på naboplan.
Ja.
Fordi pludselig kan der i det forløb jo opstå et eller andet, der er et ik eller sådan noget. Ej, altså noget, som man sådan først vil finde ud af. Ja, altså sådan noget som... Du ved, at han er typen, der suger på tandbørsten efter, at han bare tæller, eller gør sådan her med vinglasset, altså, du ved, og ilter, sådan nogle irriterende ting.
Der kunne sidde nogle ilter her.
Ja. Men sådan noget der. Og det vil man der måske gerne finde ud af til en fest, altså en havefest eller en vejfest, hvor man lige kan se ham i lidt mere an flere gange, og så kan man sige, okay, det der, jeg er vild med det hele. Jeg er vild med Birkes mellem tænderne, jeg er vild med alt ved ham. Og så siger vi kør. Tak.
Så kører vi kører.
Ja. Jeg er enig i, at vi kører Stephanies idé først,
ja.
Og så kører vi bagefter.
Måske ikke full on femte gear.
Nej, ikke lige.
Lad ham lidt bedre kende det fornuftige råd herfra.
Jamen, fordi hvis der allerede der er noget, nej, så er det godt, at det ikke bliver kajtet senere. Ikke?
Men så er der også, altså det der med, at han har sin egen håndværkervirksomhed, det bliver nødt til at sige, jeg har kun uduelige venner, jeg har kun sådan nogle kreative typer, der ikke kan sætte altså en pind i en lort, uden at begge dele går i stykker. Og for mig er det særligt, jeg synes, det, man går lige skridtet længere, synes jeg, for at lande en håndværker.
Det er meget attraktivt.
Ja, det er meget. Ja, altså, der synes jeg, det skal vi også tage med i ligningen.
Også fordel ved en kreativ type. Ja. Vi har råd til håndværker.
Så det der kan hamre og banke og skrue og ordne og... Store, bakket, næver. Jeg skal tige stille nu. Undskyld.
Nej, det er dejligt. Altså, stemning for at lære ham lidt bedre at kende. Muligvis for at finde ud af, at han ikke er noget for hende, og hun derfor undgår alle mulige problemer. Ja. Eller finde ud af, at han er the one and only. I hvert fald så skal du skrive tilbage til os, Anne, og sige, hvordan det her går. Tak skal I have. I catch myself tiptoeing around you. Won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. I'm too scared to admit it. I feel like a ghost. Can't see my reflection. I hate the way that I crave your affection. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit it. Better off I don't think. Better off I lie. It'll be too painful. Leaving you behind. Oh, staring at the back door open. But I'm frozen. Maybe you're just what I'm used to. Too focused on all your feelings. I didn't notice when I was bleeding. I don't know why I still want you. Maybe 'cause I can't see you.
happy. That's the burden I'll carry. It's not hard to see, but it's hard to leave. You're not everything, just the only thing I've ever known. So how could I go? I don't know why I still choose you. Maybe it's just what I'm used to focus on all your feelings. I didn't notice when I was bleeding. I don't know why I still want you. Maybe 'cause I can't see above you. Making myself just a little bit smaller so you can feel just a little bit taller. But that's just how
en kvinde er død efter, at der tidligt lørdag morgen har været en soloulykke på Dønnedvej i Borup. Det oplyser Jesper Mortensen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau. Vi regner med, at man har mistet herredømmet i det sving, hvor køretøjet er forulykket, siger han. Den afdøde var passager i bilen, hvor der ud over hende sad en fører og en anden passager. Føreren og den anden passager, som er kvindens forældre, er i kritisk tilstand og er blevet overført til Rigshospitalet. Den Dønnedvej var spærret i forbindelse med ulykken, men afspærringen er fjernet igen, og politiet arbejder ikke længere på stedet. Turen fra Nørrebroparken til Den Røde Plads på Nørrebro vil fremover skrå over Palæstinas Plads, som bliver indviet af beboere og foreninger fra området i dag. Der har været heftig politisk debat om navngivningen af pladsen og senest overmaling af skiltet på pladsen. Men forperson for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, forventer en god stemning på Nørrebro i dag.
De fleste mennesker, der bor på Nørrebro, vil være glade for det, fordi de enten er palæstinensere eller støtter den palæstinensiske sag. Det ved vi, der er rigtig mange, der gør på Nørrebro. Vi er jo et meget ungt publikum, kan man sige, og der er rigtig mange, der er gået op i det her.
Og Mogens Petersen tror, at den politiske debat om pladsens navn nok med tiden skal lægge sig igen.
På den lange bane, så tror jeg ikke, det får den store betydning for hvad folk går og tænker. Jeg tror måske, at de næste, sådan, hvad skal man sige, lige her og nu, der er der nogen, der vil fiske i rørte vand og se, om der kan skabes en konflikt, men ellers så tror jeg, at alle har glemt om 14 dage igen.
Det er i dag fra 15.30 til 18, at indvielsen finder sted på Palæstinas Plads på Nørrebro, og det er et flertal af politikerne i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, der har besluttet, at pladsen opkaldes Palæstinas Plads. Forårsvejret fortsætter ind i weekenden, hvor vi får en del sol og lidt skyer. Lidt køligere i dag med 7-10 grader.
Det her
er Sara og Monopolet
på P4.
Direkte fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
Two.
Maroon. Det var Maroon 5, det her med This Love. I Monopolet sidder Abdelaziz Mahmoud, Lærke Bagger, Morten Albæk, Stephanie Sørygte, Thomas Warberg og Dag Vitjangen. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Niels. Han skriver, kære Sara Monopolet. Jeg blev skilt i foråret 2022 efter 28 års ægteskab, og et år efter mødte jeg Berit, som jeg klikkede med det samme. Berit og jeg deler de samme værdier, humor og hverdagsrytme, og jeg føler mig lykkelig. Vi elsker hinanden, og selvom ingen af os troede, vi skulle giftes igen, så ønsker vi det nu, både for kærligheden og for at sikre hinanden juridisk. Derfor har vi planlagt et stille rådhusbryllup den 10. maj i år, og så et kirkebryllup i 2026, hvor vi fejrer kærligheden med en større fest. Problemet opstår, fordi min datter Liv også skal giftes i år, dog først den 30. august. Da jeg fortæller Liv om Berits og mine bryllupsplaner, så bliver hun dybt ulykkelig og føler, at vi tager fokus fra hendes bryllup. Hun beder os om at udskyde vores bryllup, så hun kan få sit bryllupsår for sig selv. Berit og jeg har vendt alle muligheder, men vi ønsker ikke at vente længere. Det handler ikke kun om romantik, men også om tryghed, hvis livet tager en drejning, og derfor ønsker vi ikke at udsætte datoen. Desuden så har vi et stort ønske om, at vores ældre forældre skal med på dagen, og i den alder ved man desværre aldrig, om de er her til næste år. Vi har holdt lav profil netop af hensyn til min datters store dag, men vi føler os fanget imellem hensynet til hende og vores egen ret til at leve og elske. Så kære Monopol, hvordan navigerer vi dette? Bør vi trække os og give plads til livs bryllupsår, eller bør vi stå fast på vores ret til at fejre os selv og kærligheden nogle måneder forinden? Mange hilsner fra Niels. Og som bonusinfo, der kan jeg fortælle, at sidste gang Niels og Liv havde en konflikt, hvor Niels modsatte sig Liv, der talte hun ikke til ham i en måned. Og nu frygter Niels, at det vil ske igen. Abdel?
Der er ikke noget, der hedder bryllupsår. Altså, ikke engang kongehuset, tror jeg, Stephanie, har. Altså, selvom vi
går... Der er ikke et bryllupsår.
Nej, jeg kan huske dog, at jeg selv skulle giftes, så synes jeg, at jeg havde year of polterarben. Det synes jeg hele tiden. Jeg synes hele tiden, den her festival, det er min polterarben-festival, venner. Og sådan. Nå, så selvfølgelig kan hun ikke sætte sig på året og sige, at det er hendes... Og som jeg forstår det, så er det ikke engang et bryllup, de vil holde i år. Det er bare at blive gift. Altså, der er slet ikke... Det er en formalitet. Og det tror jeg, de skal lægge tryk på. Hvis jeg skal prøve at forstå datter, så handler det måske også om, hvis man har gjort sådan en forestilling om ens eget bryllup, så er der så meget, der inkluderer alle andre også. Også familien, også far og også Berit. Altså, man vil gerne gå og tale om det, man vil gerne gå og planlægge det, man vil gerne have dem involveret, og man kan godt måske frygte, at nu får I mindre overskud til det. Altså, hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i hendes sted. Så det kan godt være, at man i virkeligheden bare skal gå til det på den måde og sige, jeg kan godt forstå, at du synes, det er et år, fordi der er masser af forberedelser, det vil vi stadig gerne være en stor del af, og måske kan der noget, altså måske kan jeg ved ikke, overtage vores bryllupskage, nej, et eller andet, er der noget, der går igen, jeg ved ikke, kan man
overtage bryllupskagen,
men noget andet, ja. Nej, men noget andet, noget, der kan gå igen, kan vi være et eller andet, kan det blive noget smukt sammen, kan man samarbejde over det her, på en eller anden måde?
Synes du, det virker som om Liv er modtagelig
over
for det?
Nej, det gør hun da ikke.
Okay. Hvad siger du?
Jeg er faktisk delvist enig med Abdel. Der er ikke noget, der hedder et bryllupsår. Men jeg tror, altså, jeg er måske lidt på Livs, mere på Livs side. Altså på datterens side. Det er hendes første gang, hun skal giftes. Han har været gift før. Jeg ved godt, at de gerne vil fejre kærligheden. Og det der med at finde kærlighed en gang til, det er også måske noget stort, fordi det tror man jo ikke, man kan efter 28 år. Men jeg har da sådan lidt... Jeg kan også godt forstå, at folk gerne vil have folk der... Altså, jeg mistede min far inden mit bryllup et halvt år før, og han var ikke til mit bryllup. Hvis man hele tiden skal... Jamen, vi skal have alle folk med, og man skal sikre sig... Jeg synes, faren skal give plads til Liv. Det er hendes første gang. Han har prøvet det før. Og kærligheden kan altså godt leve videre, selvom man ikke er gift.
Thomas?
Ja, så... det er jo noget bagl, hvad Liv siger. Det tror jeg, mange kan mærke. Mm. Men har I prøvet at diskutere med en kvinde, der skal giftes? Mm. Hvis hun har besluttet sig for noget, så er det nok... Altså, jeg tror, hun kender det argument, at der ikke findes et bryllupsår, og hendes argument er, jo, der gør, og så har du tabt den diskussion. så jeg er faktisk også på holdet, at jeg synes, at han skal bakke. Jeg synes, hvis jeg må komme med en løsning, så synes jeg, man skal få lavet et testamente. Altså gå op til advokaten og få klaret det formelt, de vil. Så gør en dag ud af det. Mm. Så hive mor og far med og poppe en flaske champagne og sige, ja, det skulle have været rådhuset. Det gør vi næste år, fordi nu er vi her lige. Det er faderens lod at træde et skridt tilbage, når man får børn.
En romantisk sampartsaftale.
Og jeg har fået lavet sampartsaftale, og der er noget spøjst romantisk i en uddybende snak med en fremmed om, hvad der sker, når vi dør.
Jeg har det også. En romantisk sampartsaftale.
Ja.
Ja, okay. Og hvad synes du, at Niels skal gøre?
Jeg synes, Niels skal gifte sig. Jeg holder med Abdel igen. Vi kører den bare herovre på længe. Jeg synes faktisk ikke, liv kan være det bekendt. Jeg kan godt forstå, hvad Dag siger, og jeg er lidt... Men det kan også være det der med, at det er et bryllupsår, og så skal det handle om hende, og han har mødt kærligheden, og det er jo bare en formalitetsdag, eller de skal holde fest på et andet tidspunkt, og hun kan ikke klage med et helt år. Og de vil gerne have deres forældre med, og altså... Jeg synes faktisk ikke, hun kan være det bekendt. Og jeg synes ikke, man kan være bekendt ikke at snakke til hinanden i en måned.
Nej.
Bagefter.
Hvad skal Niels så gøre? Altså,
det samme råd, som jeg siger tit. Sæt dig ned og drik en kop kaffe, og så snak om det.
Drik om det.
Ja. Ja, det kan de også. De er jo nødt til at tale om det. Og han er nødt til at forklare hende, hvor meget det betyder for ham.
Jeg tror bare, de har snakket.
Ja, hun kan jo
ikke. Ja, hun kan jo høre det ikke.
Hun
hører det ikke.
Nej.
Stephanie.
Jeg kan høre det.
Altså, jeg sidder og tænker, Niels skrev, at han var blevet skilt i foråret 2022, mm-hmm. ikke? Nu er vi foråret 2025. Jeg ved det ikke, men jeg tænker også, Livs mor og far blev skilt for 3 år siden. Nu skal Livs fars giftes med en ny dame, før Liv skal giftes. Jeg vil sige, instinktivt havde det sådan, Liv skal stikke pipen ind, men jeg tror ikke, selvom man er voksen, er det stadig svært, at ens forældre bliver skilt. Og at far... er blevet skilt fra mor, og 3 år efter, før man selv skal giftes med en ny dame. Og det kan være, at de har et evigt godt forhold, det ved jeg slet ikke, men måske der også kunne ligge noget der niver lidt. Og så vil jeg bare sige, jeg har lige snakket med en kvinde, som skal giftes en måned før eller efter hendes egen bror. Det er ligesom fucket lidt op i deres familiekalender, og hun sagde bare, altså der er ikke noget sådan øv over det, men hun sagde bare, det er bare noget råd, fordi der er bare gaver og logistik, og man kan ikke rigtig hjælpe hinanden, fordi man står med sit eget, og... Så altså, jeg tror, jeg vil opfordre Niels til, altså hvis det alligevel bare er et rådhusbryllup, måske de lige kunne rykke det hen i september, og så holde deres store fest til næste år, så har Liv 2025 i fred. Jeg synes ikke, Liv nødvendigvis får præmien, altså for mest sådan empatiske menneske, det vil jeg lige sige. Men jeg tror måske, jeg synes, hun skal have lov til at brede sig lidt alligevel.
Okay, Morten, nu skal vi lige høre, hvad du siger.
Nej, men jeg synes, at Stephanie... siger det så fint, som det overhovedet kan siges, at der er en kompleksitet til stede her, der gør, at Liv ikke har overskud til at omfavne sin fars andet bryllup. Hun har også en mor, der skal med til hendes bryllup. Man kunne formode, eller der er en sandsynlighed for, at der måske er noget kompleksitet mellem Livs mor og far, som hun ikke vil have bliver forstærket før hendes eget bryllup. Og så synes jeg, Thomas sagde noget, som jeg i hvert fald personligt abonnerer meget på og bliver nødt til at være ærlig omkring, at jeg ser også en forældres rolle, der handler om at give plads og træde til side og løfte sine børn op til at få nogle livsøjeblikke, der er så smukke som overhovedet menneskeligt muligt. Hvis det ikke er en forældres opgave, hvad er det så? Er det det samme som, at du så som forælder skal acceptere ulykkelighed? Nej. Men måske er der en mulighed for, at, som Stephanie fint siger, altså skub det til september. Du får ikke et bryllupsår, for det eksisterer ikke, som Abdel sagde. Og så tjener man sådan set to herrer, det gør Niels, altså sit eget kærlighedsliv, og også i sin egen rolle som far. Så jeg er helt på Stephanies side omkring at flytte Rødhusbryllup til september.
Det kan godt være, at der er noget, Niels ikke ved, nemlig altså, der fylder i liv omkring det med skilsmissen. Altså, nu skal jeg og tænke på mors følelser, og nu kommer det til at fylde. Hvad er det, du udsætter mig for? Det siger han jo ikke til os her.
Nej.
Og den der måned, hun ikke talte til ham, det var fordi, han måske gjorde et eller andet, som var... meget, meget, meget sårende for familien, altså som han heller ikke har set. Nu sagde du noget generaliseret om kvinder, for bare at være op under mig. Man kan også sige noget om mænd og fædre, og hvor tonedøve de nogle gange er, blinde de nogle gange er for døtres følelser og tanker. Ja.
Tusind tak, alle tre. Jeg synes, det her var sindssygt gode perspektiver. Niels, jeg håber, at det afklarer det bedre for dig, så skriv lige tilbage og se, hvad I vælger at gøre. Tak skal I have.
Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire. It sits like a mark inside his head. He's trying to forget. He spends his days and all his nights running from the voice inside, longing. Oh, I wish I would have told him I'm proud of who you are. It's fine if you feel broken and stumble out of bars. I'll find your hands and hold him
when everything gets dark. You never left me broken. I'm proud of who you are. I should have told him. Stars, he took a back seat in the car. I begged him, come and take the wheel, 'cause only you know where to go. But he sat numb and paralyzed, 'cause he's been taught the world decides what's hot, what's not, what's wrong, what's right. And he just wants to feel alive. I wish I would have told him. Part of who you are. It's fine if you feel broken and stumble out of bars. I'll find your hands and hold them when everything gets dark. I wish I would have told me. I'm proud of who I am.
I Monopolet sidder Abdelaziz Mahmoud, Lærke Bakker, Morten Albæk, Stephanie Suryk, Thomas Warberg og Dag Vitjangen, og en lytter, der kalder sig Andrea, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet, i løbet af efteråret og vinteren har jeg set en mand. Vi kan kalde ham Michael. Vi er begge i 50'erne, og vores relation varede omkring 6 måneder. Det var temmelig turbulent, med flere brud og forsoninger undervejs. Nu er vi dog endegyldigt gået fra hinanden, og det har efterladt mig i et principielt dilemma. Sidste gang vi så hinanden, var han nemlig hjemme hos mig. Jeg var i gang med en mindre renovering af mit badeværelse, og Michael tilbød at støvsuge derude, hvilket jo var enormt sødt af ham. I processen kom han til at skubbe til cisternelåget, som lå på toiletbrættet, så det gled ned og gik i stykker. Han var ked af det og lovede straks, at han ville bestille et nyt låg til mig. Men så gik der et par dage, vi gik fra hinanden, og han fik aldrig bestilt et nyt cisternelåg til mig. Da jeg efterfølgende spurgte, om han stadig havde tænkt sig at gøre det, svarede han blot, at han havde glemt alt om det og beklagede. Og vi er nu der, hvor jeg selv har bestilt et nyt cisternelåg til 501 kr. Inklusiv forsendelse. Så kære Monopol, kan jeg sende ham en anmodning på MobilePay, da skaden jo var hans og... at han har lovet at erstatte det, eller skal jeg bare lade det ligge, betale cisternelåget selv? Det handler egentlig ikke så meget om pengene, selvom han har en langt bedre økonomi end mig og mangler ingenting. Det handler mere om princippet for mig. Han lovede at ordne det, men da vi ikke længere var sammen, så virkede det pludselig ikke så vigtigt for ham. Hvad tænker Monopolet? Kærlig hilsen, Andrea. Morten?
Jeg synes, Andrea, hun skal investere 501 kroner i sin egen selvrespekt, og så... betalt den der cisternelåg selv.
Ja, Lærke.
Det er jo det, det er jo det rigtige svar. Men der er også meget fis og ballade i at sige, at hun skal sende en anmodning.
Hvordan det, Lærke?
Det kunne der godt komme, især på en krone også.
Det kunne der godt komme noget fis ud af.
Hvordan? Ja.
Prøv at høre her. Ligesom Morten siger, så er det... Selvfølgelig skal hun æde den og så sige, jamen det kostede den. Det var det, som det forhold kostede. Og det kostede 501 kroner, og det er faktisk billigt, ja, synes jeg. Men der er også noget lidt fis i det der med, hvis man ligesom kan holde lidt ild i en konflikt.
Men så synes, jeg, Lærke, mindre... skal, så synes jeg, det skal være 502 kroner.
Ja, men det er nemlig det.
Så hun tjener på det.
Og det er simpelthen ikke, fordi jeg ikke tager Andreas' problem alvorligt. Eller også så er det faktisk måske, fordi jeg faktisk ikke kan tage det helt alvorligt. Jeg tænker, at den skal hun slippe.
Der ligger noget nede og ulmer nede under den der 501 krone der, Abdel, eller hvad?
Ja, jeg tror ikke, hun har trukket ud ved det toilet der og det forhold, fordi det er som om, der stadig er noget skidt tilbage. Sådan noget. Jeg køber ikke den der med, at det handler om principper. Altså, jeg tror, det handler om pengene. Altså, det her må gerne have de penge. Altså, fordi princippet om, at han har lovet, altså han går ud og støvsuger, hjælper hende med noget, og så kommer man til at ødelægge noget. Når nogen hjælper dig med et eller andet, om det er en flytning, eller om det er pas dine børn, og så er der noget, der går i stykker der, så tager man den selv. Altså så både i princip og i penge, der kan jeg simpelthen ikke se. Og det er fuldstændig rigtigt, Albæk, det er den bedste investering i ikke at tænke på de 500 kroner igen nogensinde. Vær det store menneske.
Varberg?
Ja. Jeg synes også, det er sådan med kærester og ekskærester, at med en kæreste, man er i et form for rum med et andet menneske, og man bygger op over tid. Når det så bliver ekskærester, så er det sådan med, skal man holde kontakten? Kan man det, eller kan man ikke det? Jamen, men det tror jeg, man kan, hvis man er i stand til at ses med dem, uden at gå ind i det rum, som på en eller anden måde var dårligt. Og der er noget i det rum, hun vil gå ind i, at der er jo det lader til at være en turbulent ting, og en dynamik, der har... Hun lader til at genoptage, kunne jeg forestille mig, en dynamik, de har. Altså, som lyder usund. Jeg er en mand, der også har været igennem mange brud. Hvis du sagde til mig, inden det kommer til at koste 501 kroner, så havde jeg taget det uden at blinke. Altså, jøsses, hvor det kan koste meget. Så jeg er helt enig med alle. Det virker... Og du altid i et brud, kig på alle muligheder, du får, og siger, hvordan er jeg her... coolere end min eks.
Yes.
Altså, det er faktisk en virkelig vigtig point. Yes.
Og på dagen er det den værste beslutning. Men når du møder hende på strøget 4 år senere, og du bare har truffet 28 gode valg, og hun har truffet 28 dårlige, altså du bader i selvfedme derfra. Det er så lækkert. Altså.
Inde på strøget. Stephanie?
Jamen altså, jeg sidder desperat og leder argumenter efter, altså for at hun skal sende den der opkrævning, fordi jeg også, altså egentlig bare fordi jeg synes, det er røvsygt, at vi sidder 6 mennesker enige. Jeg kan faktisk ikke rigtigt, det bedste jeg kan sige, det er, jeg tror sådan set, hvis hun sender opkrævningen, så tror jeg måske, han overfører pengene bare for at få fred. Men jeg må også sige, altså det der med at se sig selv udefra, jeg fik engang sådan en råd, som var, hvis du hørte om nogen i den her situation, hvad ville du så synes, var det seje, vedkommende gjorde. Og det er sådan en, jeg laver nogle gange, når jeg tvivler om et eller andet, hvor jeg tænker sådan, hvis nogen hørte om det her, hvad ville så være det seje, jeg havde gjort? Og det seje her er jo, at lade være med at sende den. Altså, det useje er jo, at Michael fremover kan fortælle om, at han datede en kvinde, som et par måneder efter sendte ham en mobile-opkrævning på et, hvad hedder det, cisternelåg. Man vil ikke være den kvinde, der sendte opkrævning nogle måneder senere. Og ved du hvad, det kan godt være det. Jeg ved ikke, jeg kan godt tro på, at det er princippet. Altså, at Andrea har den der type principper med penge, og du ved, at man skal dele. Og,
ja, også han har lovet at gøre det. Altså, ja, jeg tænker ligesom, at han har lovet at gøre noget.
Og måske er hun en lille smule nærig, det ved jeg ikke. Det er jo det næste, man tænker med det her. Altså, og det må hun jo gerne være. Jeg tror bare, jeg ville sige, let it fly. Og det er efter at have prøvet at finde på argumenter.
Lidt flush.
Ja, lidt flush.
Tak, hvad siger du?
Jeg er enig, men jeg sidder også ligesom Lærke og Stefan, og tænker, ej, det kunne fandme også være sjovt. Og bare sende dig, du lovede mig, by the way, 502 kroner. Mm. Altså, jo, man skal være et større menneske. 501 kroner er jo ikke penge. Der ligger noget mere bag ved de her penge. Der er et eller andet, der nærer hende, at hun vil tage det her op. Jeg tror simpelthen ikke på...
Altså, hun er
en 50-årig kvinde med respekt for sig selv vil gå rundt og blive irriteret over fem. Der er noget. Han har gjort et eller andet, der pisser hende af, og hun synes, det kunne være fedt.
Og lige sæt ild til den der igen, bare lige for at irritere ham lidt, og se, hvad der sker.
Ja.
Er det det, du mener, Lærke, også, når du siger det?
Ja, altså sådan, du ved... Man kan sige, det er ikke en situation, som kommer til at skabe... altså vedvarende problemer for nogen. Så det der med, at når jeg siger, at der er lidt fis og ballade i at sende den der anmodning, så er det jo, jeg er enig med Stephanie, men be that woman. Altså der er også noget sådan...
Hvad er den, som bliver mindet for evigt i hans vennekreds, som den person, der sender ham en mobile pay 5 måneder efter?
Det er ikke en livsændrende eller en personlighedsændrende ting i forhold til det der. Så, det er, hun, altså, så meget mister hun heller ikke. Altså, hvis jeg var den, der blev omtalt og ude i en ekskærestes omkreds, og var hende, der sendte mobile pay-anmodning på cisternelåget, så kunne jeg godt holde til. Det er okay.
Det kunne jeg også, men jeg vil bare sige, kender ikke det der med, at ens ekser i ens vennekreds siger kodenavne? Sådan. Nå, gud, det var ham der.
Det er hende. Hun
bliver jo cisterne.
Gud, cisterne. Det er jo
cisterne.
Det er også noget griner lige, altså.
Ja, ja, men der er ikke noget...
Jeg er enig. Hun skal ikke gøre det.
Hun skal ikke gøre det.
Men der er jo en sandsynlighed for, at deres forhold begyndte at erodere i det øjeblik, at cisternelåget gik i 10.000 stykker. Han foreslår, at ren og skær høflighed, han gerne vil betale det i forventning, om hun siger, selvfølgelig skal du ikke det, skat. Du kan give mig et kys, og så en god middag en dag. Hvorefter hun siger, ja, det vil jeg meget gerne.
Nå, det er der, han faktisk
altså, jeg må gå tilbage til Abdels pointe. Hvis et menneske forsøger på at være der hjælpsom, og du mindst, at det menneske er der hjælpsom, kommer til at gøre et eller andet, der har en eller anden minimal økonomisk konsekvens, så du tænker så bare at betale ved kasse 1. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at man sidder og tænker, at det menneske vil jeg gerne være sammen med til min dages ende.
Med de ord, Morten Albæk.
Ah, det var godt sagt.
Ja. Punktum.
Det var bedre, end det mig og Dag sagde.
Tusind tak skal I have.
Do you really want me? Am I really special? Taking it so easy, boys giving is unusual. If you really something
Færre feriedanskere har lyst til en tur til USA, og det vil smitte af på mængden og variation af rejser over Atlanten. Så lyder vurderingen fra de danske rejsebyråer, efter at flere af dem har mærket en markant nedgang i antallet af solgte billetter til USA. For den lunkne rejselyst vil påvirke udbuddet, siger Jakob Hagen, der er direktør i Rejs, som er brancheforeningen for danske rejsebyråer.
I og med, at vi ser allerede nu et markant fald i interessen, så må man jo forvente, at der for en periode i hvert fald vil være en nedgang i salget og udbuddet også.
Han tilføjer, at mange flyselskaber har åbnet nye ruter til USA, og meget afhænger også af, hvad de gør. Hos Jysk Rejsebureau, der er USA den største destination, og de oplever den samme tendens. Interessen for at rejse til Californien, New York og andre amerikanske stater er faldet med en tredjedel i forhold til sidste år. Og ifølge direktør Niels Armstrong skyldes det Donald Trumps politiske linje.
Vi kæder det helt sikkert sammen med, at der er nogen, der stemmer med fødderne, som synes, at de har ikke lyst til at rejse til USA, når Trump fører den politik, som han gør.
Og noget af den politik, som Trump fører, det er en toldkrig. Og i morges, der satte USA i gang i den første del af den her varslede bølge af straftold på udenlandske varer. Det er en såkaldt basistold på 10%, der er trådt i kraft, og den vil ramme alle varer, der eksporteres til USA, uanset hvor i verden de kommer fra. Det fortæller vores journalist i USA, Malte Sommeran.
Donald Trump-administrationen har med dags dato indført en simpelthen flad told på 10% for alle varer, der bliver importeret ind til USA.
Og på onsdag, der bliver basistolden på 10%, så fulgt op med en ekstra told på yderligere 10% på varer fra en lang række lande og EU. Det rammer blandt andet italienske vinbønder, som hvert år eksporterer vin til USA for over 21 milliarder kroner. Og det er uforståeligt, mener en vinbonde i Toscana, der eksporterer en tredjedel af sin vin til USA. For os var det amerikanske marked et åbent marked, vi kunne arbejde med og skabe forbindelser til. Nu vil man så stille forhindringer op, og det er for mig totalt historieløst og absurd, sagde her vinbunden Giancarlo Pacienti. Tusindvis af ofre for misbrug og overgreb på børnehjem i den amerikanske storby Los Angeles bliver nu tildelt erstatninger på samlet over 27 milliarder danske kroner. De oplyser bystyret efter, at der er indgået et forlig med ofrene. Der taler om sager fra 1980'erne frem til 0'erne, hvor næsten 7.000 personer blev misbrugt. Sagerne handler både om sexmisbrug og hårdhændet behandling fra personalet. På vegne af byen vil jeg gerne undskylde til alle, der er blevet udsat for disse forkastelige handlinger, siger den øverste embedsmand i Los Angeles. Herhjemme har vi gang i en ganske flot lørdag, hvor solen vil skinne i hele landet stort set hele dagen. Men det er ikke så lun som i går, kun mellem 7 og 12 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst.
Til P4.
It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. There's a blaze, I saw flames from the side of the stage, and the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know, but something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed, singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say, but I can just figure it out and hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you, then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper, just from this one small act of kindness. I'm in deep, if anybody finds out, I'm meant to drive home, but I drink all of it now. No, sobering up, we just sit on the couch, one thing led to another, now she's kissing my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, if
Sara og Monopolet
på P4.
Direkte fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
I Monopolet i dag.
Journalist Stephanie Syryk. Designer Lærke Bagger. Kok og køkkenchef Dag Vitjange. Filosof og direktør Morten Albæk. Journalist Abdel Aziz Mahmoud. Komiker Thomas Warberg.
Og her er Sara Bro.
Og jeg er nødt til lige at sige, at altså, klokken er 10, lidt over 10 nu, og derfor har vi åben hus her i DR Byen i anledning af vores 100-års jubilæum. Og jeg vil sige velkommen til alle jer, der er kommet herind i Studio 5, for at sige hej til os her, der sidder og laver Monopolet. Hej med jer. Det er totalt hyggeligt. Vi har siddet herinde i studiet helt alene indtil nu, og nu er der pludselig sådan 50 mennesker, der er kommet ind ad døren. Det er mega hyggeligt. Jeg håber, I skal bare følge hjemme, gør som I plejer. Man må gerne råbe med og komme med kommentarer og sådan noget. Jeg skal nok skælde ud, hvis det bliver for meget. Er I klar til, at vi går videre til det fjerde dilemma? Det gør vi her.
Absolut.
Det kommer fra en lytter, der kalder sig Frida. Hun skriver, kære Sara, og det knivskarpe monopol. Jeg befinder mig i en vild spændende tid af mit liv. Sidste sommer blev jeg student, og nu er jeg i gang med mit sabbatår. Efter 6 måneders hårdt arbejde tog jeg mod syd for at arbejde og skabe et liv i Portugal. Jeg har nu været her i 1,5 måned, og jeg elsker det. Jeg går ture, jeg læser bøger, jeg nyder solen, jeg drikker billig kaffe og skriver dagbog. Alt er skønt. Men der er én ting, nemlig det med at have nogen at dele hverdagen med. I Danmark er jeg ekstremt udadvendt og social. Jeg lader op i selskab med andre og vant til at have flere aftaler om dagen. Men her i Lissabon har jeg dog haft svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal få venner. Jeg er ikke den, der normalt opsøger fremmede. Derhjemme har jeg jo altid haft en fast vennekreds, og derfor så føler jeg mig pludselig vildt usikker og generet ved tanken om, at skulle tage kontakt til folk, jeg ikke kender. Hvordan gør man overhovedet det? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke engang, at jeg selv ville have givet en foreigner en chance derhjemme. Det er virkelig gået op for mig, hvor privilegeret jeg har været. Jeg har altid haft en flok fantastiske mennesker omkring mig, og nu for første gang i mit liv, så står jeg uden dem. Så kære Monopol, hvordan finder man venner i en ny by på egen hånd? Jeg er åben for alle slags råd, især dem, der ikke involverer apps. Mange hilsner. En fast lytter af Sara Monopolet, Frida. Stephanie, jeg synes, du må lægge for her.
Jamen tak, for jeg har prøvet det der med at flytte til udlandet og ikke kende nogen. Og det er virkelig op ad bakke. Men det første, jeg vil spørge, det lød som om, at Frida har det dejligt, men også som om hun ikke laver en skid. Hun går tur og drikker billig kaffe.
Ja.
Så vil jeg, fordi altså normalt, så, hvis du er på et studie, så lader du nogen at kende. Og hvis hun ikke laver noget overhovedet, så kan jeg godt forstå, at hun synes, det er op ad bakke. Og så synes jeg,